У Праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Асіповіцкі суд пакараў Артёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У залі суду яго адразу ўзялі пад варту. Сёння ў Вакавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Парэнскую, дырэктарку прыватнай фірмы, дзе да свайго арышту працаваў Мікалай Аўтуховіч. Пры абмеркаванні ў парламенцкай асамблеі АБСР рэзалюцыі, якая асуджае нацызм і сталінізм, беларуская дэлегацыя сваёй пазіцыі не выявіла. На Магілёўшчыне неўзабаве расканцервуюць тры малаказаводы, якія будуць перапрацоўваць малако, якое цяпер застаецца незапатрабаваным. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У заходнекітайскай правінцыі Сіньцзяню аўторак працягваліся этнічныя канфлікты паміж уйгурамі і кітайцамі Хань, якія складаюць нацыянальную большасць у правінцыі. Улады Кітаю вялі каменданцкую гадзіну ў адміністрацыйным цэнтры правінцыі ў горадзе Урумчы. У нядзелю там у выніку дэманстрацыі уйгураў і наступных хваляванняў загінулі больш за 150 чалавек і больш за 800 былі паранены. Сёння сутыкненні ў горадзе працягваліся. Паведамляецца, што сотні ўзброеных камянямі і добнямі кітайцаў грамілі крамы, якія належаць уйгурам-мусульманам. Паліцыя прымяніла слёзацечны газ. Таксама быў разагнаны мітынг уйгурскіх жанчынаў, якія пратэставалі супраць арышту больш як 1400 чалавек, падазраваных у датычнасці да забурэнняў. Адначасова антыўрадавыя акцыі пратэсту уйгураў праходзяць і перад кітайскімі амбасадамі за межамі краіны. У панядзелак галянская паліцыя затрымала амаль 150 чалавек і аштрафавала дадатковых 100 за парушэнне грамадскага парадку пасля таго, як прадстаўнікі уйгурскай дыяспары закідалі будынак амбасады камянямі і спрабавалі прарвацца на яе тэрыторыю. У аўторак уйгуры пратэставалі перад кітайскімі дыпламатычнымі місіямі ў Турэччыне і Нарвегіі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў праграмнай прамове ў Маскве заявіў, што Злучаныя Штаты і Расія не прызначаныя для таго, каб стаць антаганістамі. На другі дзень свайго візіту ў Маскву Абама ў выступе перад студэнтамі расійскай эканамічнай школы сказаў, што ў США і Расіі шмат агульных інтарэсаў. Гэта не распаўсюджанне ядзернай зброі, барацьба з тэрарызмам і эканамічная супраца. Учора Абама і Мядзведзеў дамовіліся аб новым скарачэнні ядзерных арсеналаў і аб транзіце амерыканскіх вайсковых грузаў у Афганістан праз тэрыторыю Расіі. Абама ізноў заявіў, што США адстойваюць прынцып тэрытарыяльнай цэласці дзяржавы, у тым ліку Украіны і Грузіі. Раней сёння ён сустрэўся з былым прэзідэнтам СССР Міхаілам Гарбачовым і прадстаўнікамі расійскай апазіцыі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння суддзя Асіповіцкага раённага суду Жана Шарабайка пакарала Артёма Дубскага годам пазбаўлення волі. Моладзевага актывіста абвінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця ранейшага пакарання, да якога ён быў асуджаны па справе 14. На судзе ў Асіповічах прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Адразу пасля вынясення прысуду мы звязаліся з ёй па тэлефоне.
Хлопца абвінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця пакарання ў той час, калі ён адбываў абмежаванне волі за ўдзел у акцыі пратрымальнікаў у студзені 2008 году.
Люба, калі ласка, давайце ўдакладнім, якога роду гэта было пакаранне, за парушэнне якога цяпер і асудзілі Артёма.
Паводле гэтага пакарання Артём Дубскі мусіў кожны панядзелак адзначацца ў міліцыі аб тым, што ён не пакінуў межы гораду, а таксама ён мусіў быць увесь час дома пасля 7 вечара. Хлопец не мог пакідаць межы сваёй кватэры і не мог пакідаць Асіповічы без дазвола участковага міліцыянта ці інспектара.
А як ён усё-такі пакінуў Асіповічы?
Справа ў тым, што супрацоўнікі міліцыі пачалі запалохваць Артёма тым, што ён нібыта парушае правілы адбыцця пакарання. Тройчы яны склалі на яго рапарт, але тут у судзе высветлілася, што рапарты не мелі сыходных дадзеных, што яны нідзе не былі зарэгістраваны і пачалі пагражаць Артёму крымінальнай справай за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Хлопец вымушаны быў, як ён патлумачыў у судзе, з'ехаць у суседнюю краіну. Але 13 лютага ён вырашыў вярнуцца. І вось тады яго знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы. і накерували у Бабруйський слідчий ізолятор.
Люба, ще один момент я хотіла удакладніць. Який термін ось цього обмежованого покарання адбив Артем до часу, покуль він виїхав за Сіпович?
Менавіта у сьогоднішньому судовому посідженні прогучало міркування адвокатки, яка просила не карати Артема вельми жорстко, бо він уже відбив половину терміна. І ось менавіта суддя вирішила покарати його зняволенням, але вона улічила цей термін як день за два дні. Таким чином 6 місяців арешту уже залічуються як відбиття покарання у справі 14. Сам Артем, як тільки суддя обвестила присуд, і йому почали називати кайданки, тільки поспів сказати некілька слов.
Люба, ви звернули увагу, що одразу після винесення присуду на Артема одели кайданки. Це значить, що це покарання імгненно береться до виконання?
Так, як тільки суддя обвещає, що чоловік буде відбувати покарання у місцях позбавлення волі, одразу його беруть під варту і супроводжають у камеру слідчого ізолятору.
Невідомо, у яку тюрму його накерують.
Ну, поскольку он находится у Осиповичах, то это может быть альбо спочатку следующий изолятор у Бобруйску, альбо это может быть поправщая колония агульного режима, якая находится и у Шклове, под Могилевым. Их у нас немало, ненавито таких поправщих установок.
По телефоне передавала Любо Луньова. На суд у Осиповичі приїхали десятки поплічників Артема Дубського. Серед їх так само лідер Молодого фронту Змітер Дашкевич. Ось його реакція.
Ми приїхали сьогодні, щоб підтримати нашого сябра і поплічника Артема Дубського. Безумовно, ми сподівалися на значно м'якчіший присуд. У першу чергу, звертаючи увагу на те, що всі фігуранти так званої справи 14 признані міжнародними місцями і в'язнями сумління, звертаючи так само увагу на те, що удільники цієї справи вже були амністовані, і многі з них не знаходяться під переслідом і адміністративним наглядом. Тим не менш, ми були шоковані цим присудом у один год зняволення. І, безумовно, будемо робити все можливе, щоб домагатися визволення Артема. Будемо проводити пікети, звертатися у міжнародні структури і притягувати увагу до цього беззаконня як білоруської, так і міжнародної громадськості.
Сказав Змітер Дашкевич. Былий політв'язень Павел Сіверинець праз електронну пошту поділився з нами своєю реакцією. Поводле його Артем Дубський – черговий закладник сьогоднішнього режиму. Цитую. «Не випадково присуд огучений сьогодні, у день, коли у Москві зустракаються Барак Обама і Владимир Путін, коли Захад і Усход спробують знайти порозуміння. Ледь скончивши перемови з Заходом, режим одразу показує свою готовність закручувати гайки. Жахливо, що у такій ситуації і живий чоловік становиться товаром для гандлю, таким же, як комбайни або молочна продукція. Так говориться у заяві пресової служби Білоруської християнської демократії, яку огучив Павел Сіверинець. І ще про один арешт. Сьогодні у Вовковиску затриманая директорка фірми «Ніка Таксі» Людмила Паремская. Назиральники не виключають, що затримання зв'язане зі справою Миколая Автуховича, який голодує у Менськім слідчим ізоляторі уже 83 дні. Передає Олег Грузділович.
Людмила Паремская, директорка приватной фирмы деда Арышту у лютым, працавал водителем Миколай Автухович. Про затримание притрыманницы поведомил свободе правоборонца Олег Волчак. Поводле его словов, затримание нагадывало спецоперацию. У им небыто брали удел супрацовники Алмазу, следшие из управы попереднего расследования Министерства внутренних справ, где ведут справу Автуховича, и мясцовые менсианты с Волковыску. У офисе фирмы провели перетрус, забрали документы, после чего Людмилу Паремскую звезли у Менск. Покуль неведомо, те выстрелили ее обвиновать. У пресовій службі Міністерства внутрішніх справ звістки про затримання Людмили Паремської не коментують. У пресовій службі Городецької обласної міліції на гэтую тему так само нічого не кажуть. Мобільні працівні телефони Людмили Паремської зараз мовчать. Правоборонець Олег Волчак, який разом з Миколаєм Автуховичем спробував зареєструвати організацію ветеранів війни в Афганістані, міркує, що затримання Людмили Паремської навпрост зв'язане зі справою Автуховича.
Вона була також допрошена кілька разів, перші дні, коли Автуховича достали, і Допросы все шли не по поводу оружия, а что она является свадебным генералом. Действительно, на ней фирма-то зарегистрирована, а Стухович у нее работал. И ее пытались, чтобы она дала показания против Леона Стуховича, что это формально она директора, руководитель Стухович и Леона. Но она не пошла на сотрудничество, сказала себя хозяйкой этой фирмы. Я думаю, что у них уже нет доказательств именно гранатометов на сами, ходят по экономической статье их посадить.
По воле Леговщика, Миколай Стухович предбачил, что на Людмилу Паремскую следчие поспробують чинить иск и выказывал ей моральную поддержку. Как почувается Миколай Стухович, який голодує уже 83 дни? Новых звесток про его нема. Поводле опошних звесток, он вельми схуднел, у медичный час с изолятора ему ставят кропельницу. От свояков Миколая Стуховича стало ведомо, что недавно ему турму передавала передачу ягоная мать Лилия Юльяновна Стухович. Узять у ее комментар не удалось, и она не поднимает слуховку.
Передавал Олег Грузделович.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Гэта Радыё Свабода, міжнародныя тэмы. МЗС Беларусі станоўча ацаніў рашэнне прэзідэнтаў ЗША і Расіі скараціць стратэгічнае наступальнае ўзбраенне. Тым часам беларускія палітыкі і палітолагі разважаюць пра першыя вынікі візіту Барака Абамы ў Маскву. Меркаванне запісаў Валер Каліноўскі.
Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергій Калякін да пазітыўных вынікаў візіту Барака Абамы ў Маскву адносіць як дамоўленасці паміж ЗША і Расіяй наконт далейшага скарачэння ядзернага арсеналу, так і самі першыя кантакты на вышэйшым узроўні. Аднак ён мяркуе, што ў Масквы і Вашынгтону застаецца шмат супярэчных пазіцый і інтарэсаў, і Мядзведзеў з Абамам не знайшлі ўсіх рашэнняў.
Чё гэта вырашыць, ну, сняць усе противарэчы проста немагчыма. Но крок у гэтым накірунку зроблены, можа, не такі вялікі, як чакалі абодве стараны, но аднак маё меркаванне такое, што паступова будуць паліпшацца адносіны паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі Амерыцы.
Сергій Калякін перакананы, што працэс пацяплення ў дачыненнях паміж Вашынгтонам і Масквой выгадны і карысны для ўсіх постсавецкіх дзяржаваў, у тым ліку для Беларусі. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергій Гайдукевіч вітае пацяпленне ў дачыненнях паміж Вашынгтонам і Масквою, але мяркуе, што поўнага паразумення не будзе, бо Расія прэтэндуе на новы статус у свеце, ды, як і ЗША, мае свае традыцыйныя інтарэсы ў розных рэгіёнах. Пра гэта сведчыць адсутнасць супольных рашэнняў Абамы і Мядзведзева наконт стаўлення да Ірану і наконт супрацьракетнай абароны ў Еўропе, мяркуе Сергій Гайдукевіч.
Но это не является камнем преткновения. Это есть вопрос дискуссии, обсуждения. Уже сам факт, что они могут это дело обсуждать на высшем уровне и приходить и делать заключение, что да, мы вот тут вот так, это уже хорошо.
Беларуси трэба вітаць дыялог Вашингтону и Москвы, але яна не мае магчымасці далучыцца до гэтага процессу, кажа спадар Гайдукевич.
К сожалению, Беларусь оторвана сейчас от любого процесса. Так сложилось, понимаете, мы никак не можем найти взаимопонимание в России, мы не можем окончательно к какому-то вопросу прийти с Европой.
Менский политолог Алексей Король отзначает, что перазагрузка ў дачыненнях паміж ЗША і Расіяй адбылася ў пытаннях скарачэння стратэгічных узбраенняў, эканамічнага супрацоўніцтва, але застаюцца пункты напружанасці вакол Ірану і супрацьракетнай абароны. Тым не меней, ажыўленне дачыненняў Расіі са Злучанымі Штатамі, на думку Алексея Караля, гэта ў прынцыпе фактар, які стрымлівае імперскія паводзіны Расіі на постсавецкай прасторы.
Тэндэнцыя развіцця агульная на тое, што геапалітычная сітуацыя будет змягчаться, а постимперские тенденции все-таки будут ослабевать. А краины былого Советского Союза отримливают все больше махчимости для самостойных деяний, для самостойного проведения внешней политики.
На думку спадара караля, гэта несумненны плюс для будучыні Беларусі, як і тое, што Барак Абама пацвердзіў пазіцыю вернасці дэмакратычным каштоўнасцям. У студзені 94-го году Беларусь таксама прымала прэзідэнта Злучаных Штатаў, якім тады быў Білл Клінтон. Цяпер немагчыма ўявіць сабе такі візіт, кажа спадар кароль, прынамсі ў першую кадэнцыю Барака Абамы, а наступнае залежыць ад таго, якія працэсы будуць развівацца ў Беларусі. Станіслаў Шушкевіч, які асабіста прымаў прэзідэнта Клінтана ў Менску, таксама кажа, што аднаўленне ранейшага ўзроўню дачыненняў Злучаных Штатаў Амерыкі і Беларусі адбудзецца вельмі няхутка.
Калі амбасадар выгналі, вы што, хто ж это паедзе ў такую краіну? Это трэба тут адмывацца яшчэ 10 гадоў. Я не думаю, што да ўзроўня шэфа дзярждэпартамента дойдзе. Думаю, што не дойдзе ў бліжэйшы час.
Сказаў Станіслаў Шушкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе». Ну, а на нашым сайце ў інтэрнэце «Свабода.орг» вы можаце ўзяць удзел у пытанні і адказаць пра тое, як вы ацэньваеце дзейнасць прэзідэнта ЗША ў сусветным кантэксце. Зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Асіповіцкі суд пакараў Арцёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У залі суду яго адразу ўзялі пад варту. Сёння ў Ваўкавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Парэнскую, дырэктарку прыватнай фірмы, дзе да свайго арышту працаваў Мікалай Аўтуховіч. На фірме быў праведзены ператрус. Пры абмеркаванні ў парламенцкай асамблеі АБСР рэзалюцыі, якая асуджае нацызм і сталінізм, беларуская дэлегацыя сваёй пазіцыі не выявіла. Ніна Мазай паведаміла нашаму радыю, што яна не брала ўдзелу ў галасаванні. На Магілёўшчыні неўзабаве расканцервуюць малаказаводы ў Дрыбіне, Касцюковічах і Клічаве. На прадпрыемствах будуць вырабляць масла і прадукцыю тэхнічнага прызначэння з малака, якое цяпер застаецца незапатрабаваным. На заўтра ў Менску запланаваныя беларуска-расейскія перамовы аб узаемных пастаўках сельгастэхнікі. Расія абвінавачвае Беларусь ва ўтоеным імпарце сваёй тэхнікі і парушэнні кантрактных дамоваў. 3 ліпеня, калі ў Менску адбываўся святочны парад, парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла рэзалюцыю, у якой адказнасць за пачатак другой сусветнай вайны ў роўнай меры быў складзены на нацысцкую Нямеччыну і Савецкі Саюз. Рэзалюцыя АБСЕ прайшла, нягледзячы на крытыку з боку Расіі. Масква абвінаваціла заходнія краіны ў спробах фальсіфікаваць гісторыю і недаацаніць тыя ахвяры, якія прынёс Савецкі Саюз. Сёння мы паспрабавалі высветліць, якую ж пазіцыю па гэтай рэзалюцыі заняла беларуская дэлегацыя. Гэтым цікавіўся Алесь Дашчынскі.
У складзе беларускай дэлегацыі паводле прэсавай службы Палаты прадстаўнікоў былі намеснік старшыні палаты Валерый Іванов, які цяпер знаходзіцца ў адпачынку, і старшыня сталай камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах Ніна Мазай. Паводле спадарыні Мазай, яна не прысутнічала на пасяджэнні камітэту, які разглядаў рэзалюцыю, таму не брала удзелу ў галасаванні. Яна сказала, што кожны парламентар галасаваў асабіста, і яна не ведае, як галасаваў спадар Іванов.
Я лічу, што спекуляцыі на гістарычным полі у нейкіх палітычных мэтах не заўсёды маюць права быць, а хутчэй за ўсё не павінна гісторыя выкарыстоўвацца ў такіх мэтах. Гісторыю трэба ведаць і паважаць, але паважаючы не выходзіць да спекуляцыі на гістарычных ці то фактах, ці то канкрэтных нейкіх больш глабальных учынках гісторыі.
На пытанне, ці абвесціць у Беларусі, як прапануецца ў рэзалюцыі 23 жніўня днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, спадарыня Мазай адказала.
Чаго мы адразу будзе, не будзе. Не ведаю, будзе ці не будзе. АБСЕ адзначае, падкрэслівае, прызывае, напамінае. І ўсё гэта трэба паглядзець і не толькі тым, хто ўдзельнічаў, а мабыць больш шырокаму колу і парламентарыяў, і грамадскасці. Гэта ж пытанне не адной хвіліны і не аднаго асабістага чалавека.
Адносна пазіцыі расійскай дэлегацыі, якая выступала супраць прыняцця гэтай рэзалюцыі, спадарыня Мазай адзначыла.
Пазіцыя Расіі была сфармулявана так, як яна палічыла неабходным. Мне здаецца, мы супадаем у тым, што гістарычныя факты і ўвогуле гісторыя заслугоўвае павагі і вельмі далікатнага і дакладных адносін да яе.
Кіраўнік расійскай дэлегацыі Александр Казлоўскі ў размове з корэспандэнтам «Свабоды» выказаўся адносна пазіцыі беларускай дэлегацыі.
Беларуская дэлегацыя па гэтаму поводу ніякіх адкрытых заявлений не делала, а как голосовала делегация, я надеюсь, что голосовала против. Мы обычно говорим на одном языке, я выступал резко против. то хотя Россия там не упоминается, это откровенно, открыто, резко антироссийская резолюция. Мы ее не приемлем. С этого момента эта резолюция для нас имеет ценность эпифакс. Она для нас не имеет смысла.
Литовская депутатка Вілія Алекнайте Абрамікене так само зауважила, что в адрозненні от российской и белорусской делегации не выступала открыто супраць резолюции.
Никаких протестов со стороны белорусской делегации не было. Ну, каких-нибудь замеченных действий, чтобы они не соглашались с чем-то. Потому что все-таки голосовали мы 3 раза. Я почувствовала какое-то продвижение к Европе, потому что позиция Белоруссии была очень важной, когда обсуждалась проблема смертной казни. Белорусская сторона все-таки старается Европы и ладить.
Поводле спадарыня Алекнайте Абрамікене, усяго супраць резолюции проголосовали только 8 депутатов и 4 устрымаліся. Сярод тых, кто был супраць, 5 представляли компартии разных краинов.
Як уже прогучала резолюция ПАРЕ, закликая зрабить день 23 жнюня днем памяти по ахвярах сталинизму и нацизму. У гэты день у 39 годе 2 тоталитарные державы подписали пакт Молотова-Риббентропа. Як вы ставитесь до такой пропановы и ці варта на одну дошку ставить сталинизм и нацизм? С таким пытанием до жыхароў вёскі Путрышкі Гарадзенскага району звертался наш корреспондент.
Можно ставить на одну дошку, еще навык может сталинизм горше, чем фашизм. Бо фашизм душил чужие народы, а сталинизм свои душил, сколько пролил крови, сколько всего. Ну еще, чтобы Россия это признала, что офяры сталинизма, то я был бы счастливый человек.
У моего батька так само был офяры сталинизма. Я лечу, что сталинизм больше виноват в войне, чем то гитлеризм.
Насколько я знаю, по количеству жертв, вот эти два действия, они приблизительно одинаковые, но единственное, что сталинизм он был направлен именно на своих граждан, а нацизм он был действительно как военный. Для меня сталинизм он как-то вызывает больше негативного отношения, чем нацизм.
Сталинизм и нацизм – это тоталитарные режимы сатанинские, при которых были знищены миллионы людей, и тому они ставятся на одну дошку.
Думаю, нет, это не одно и то же. Сталинизм против фашизма сражался. Ну так как их можно на одну доску? Фашисты на нас напали. Так надо было защищаться. Не мы же полезли в Германию.
Разные зявы. Фашизм – зява социальная. На мой погляд, больше нацизм – это идеология. Так сложилось, что они связаны были в истории 20-го столетия. В связи с этим я чувствую целиком нормальным, когда европейские институции разглядывают и фашизм, и нацизм одно питание.
Жыхары вёскі Путрышкі Гарадзенскага району у апытанні свабоды.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Сегодня гостем выниковой программы дня будет письменник Владимир Некляев. Зимы поговорим про трагичный лёс Янки Купалы. Сегодня 127 годов с дня нарождения песняра. У вечеровом эфире так само реакции на присуд Артему Дубскому и подсумование другого дня визиту президента США Барака Обамы у Москву. А зараз экономичная тема. На Могилёвщине для перепрацовки молока от насельництва и колгасов расконсервуют 3 молочные заводы. На этих предприемствах будут выраблять масло и продукцию техничного призначения. Необходимость расконсервации заводов выкликана наступствами молочной войны. Подробности у нашего могилёвского корреспондента Андрея Белогубова.
Про объемы незапотребованного молока официальные крыницы не поведомляют, а признают только, что перепрацовывающие предприемства терпят великие страты от обмежевания поставок продукции на российский рынок. У Комитета сельской господарки и харчевания АПВКНКАМу поведомили, что теперь терминово переглядается система закупа молока у насельництва.
Которая не соответствует по наличию антибиотиков, ингибирующих веществ, население приниматься не будет. Продукция будет идти на казеин и масло, А масло ж на внутренний рынок, поэтому мы свой народ травить не будем.
Поведомил супрацовник комитету. На Могилевщине, поводле суразмовцы, неузабаве почнуть працовать заводы у Дрыбине, Костюковичах да Кличеве. Теперь яны працуют, як особные цехи буйных молочных комбинатов.
Закуп молока населения должны перерабатывать только на этих заводах. И то молоко, которое сегодня не соответствует по антибиотикам, всем требованиям, то это мы тоже отправляем на тех три завода, на тех трех заводах, вырабатываем продукцию технического назначения.
Поведомил старшиня облвыканкаму Петр Рудник. У Дрыбин, до речи, уже поставляется продукция из неблизкой Бялынитчины. Там вырабляют казеин. У самих Бялынитчах працует цех Могилевского молочного комбинату «Бабушкина крынка». Там вырабляют сыры на экспорт у Россию.
Молоко от насельництва, оно не вельми придатное для вытворчести сыров, бо его больше складано там отсочить по параметрах якости. От господарок это простейно. В связи с этим повезли молоко на Дрыбин.
Тлумачит специалист сельской господарки с Бялынитчины Борис Вырвич. Законсервовали заводы гады три тому, бо попыт на их продукцию был тады не надто великий. Гэтая продукция и теперь не будет прибутковой, лечит экономист Андрей Юрков.
А зараз, если в России сгорнулся, то все это молоко снова начинает перерывать на казины. Девать его больше некуда. Это молоко, которое перерывает на казины, масло, оно прикладно дает выход продукции на полову меньше, чем, например, та же цельномолочная продукция, сыр.
Як удалося высветлить постановы об расконсервовании, примаются и в інших регионах Беларуси. Сгортывание поставок молочной продукции на российский рынок, меркуя экономист Андрей Юрков, приведет до ситуации, коли предприемствам выгоднее будет перепрацовывать молоко другого гатунку, бо яно удвоя таннейшее за сыровину вышейшего гатунку.
В сегодняшних ценах на палево, на энергоносители, на запчастки, на технику продавать молоко в эквиваленте по 100 долларов тонна – это уже нереально. Такие цены были годов 10 тому. Это занедбание колгасу, это отсутность оборотных сотков, закредитованность, ну и практически переход на финансирование колгасов на вопрос бюджету.
Сказал экономист Андрей Юрков. Вы слушаете «Радио Свобода». Вестка про смерть российского письменника Василя Аксенова болем отгукнулася у сердцах ягоных белорусских читачов. Особливо близкая она закранула тех, чья молодость и пошук громадянских идеалов супали с приходом у литературу этого неординарного творцы. Далее при микрофоне Валентина Аксак.
Гэта пакаленне так званых шасцідзясятнікаў, якое пазнавала ў героях «Зорнага білета», «Апельсінаў з Марока», «Затаваранай бочкатары» і іншых ранніх аповесцяў Васіля Аксёнава саміх сябе. Пакаленне, якое падзяляла дэмакратычныя погляды і мужную пазіцыю аўтара «Вострава Крыму», «Маскоўскай сагі» і іншых раманаў пазнейшага Васіля Аксёнава. Пакаленне, якое памятае, як у 1980-м аднаго са стваральнікаў бесцэнзурнага літаратурнага альманаха «Метрополь» пазбаўлялі савецкага грамадзянства і як праз 10 гадоў гэтае грамадзянства вярталі прафесару расійскай літаратуры шматлікіх універсітэтаў ЗША і кавалеру французскага ордэна літаратуры і мастацтва Васілю Аксёнаву. Пра тое, як уплывала творчасць Васіля Аксёнава на беларускую літаратуру, гаворыць паэт і грамадскі дзеяч Геннадзь Бураўкін.
Часопіс «Юнасць», які друкаваў яго першыя рэчы, яго, як кажуць, было проста цяжка вылавіць, перадавалі яго з рук у рукі. Гэта сапраўды было цікавае, свежае слова ў прозе і па манеры сваёй. Гэткага да яго не было ў савецкай прозе. І па тых характарах, якія там былі выпісаны, па настрою. Гэта было новае, і гэта бясспрэчна ўплывала. Яго чыталі, і чыталі нашы таленавітыя, выдатныя пасля нашы пісьменнікі. Я думаю, што прыклад ягоны не абмінаў і развіццё нашай беларускай прозы. Гэта уздымала нейкія апазіцыйныя настроі. Можа, яны не выяўляліся адкрыта, але ў асяродку пісьменніцкім гэта абмяркоўвалася шырока. І хацелася пасля атрымаць інфармацыю, хаця яе, на жаль, практычна амаль не было. Ну, што там у Аксёнава ў эміграцыі, як там яго прынялі, як он там сябе пачувае, піша. І тыя скупыя даныя, якія адтуль прыходзілі, пра тое, што он працуе як пісьменнік, ён выдаецца там і нават пачаў пісаць па-ангельску. Ну, гэта было цікава.
Пісьменнік Сямён Букчын быў асабіста знаёмы з Васілём Аксёнавым і сябруе з ягонай зводнай сястрой Антоніна. сатаніной. Для яго смерть славутага письменника-диссидента сталася і особистым болем.
Разом з Аксёновым адышоў добры кавалак маладосці пакалення людзей, якія пачалі ў нечым разбірацца напрыканцы 50-х, пачатку 60-х гадоў. Мы пабачылі новы пісьменнік, які размаўляе з намі набліжанай да нашай мовы. Тая мова, якую прапанаваў нам Аксёнаў, тыя паняцці моладзевай культуры, гэта адпавядала нейкім нашым яшчэ неясным памкненням, прыкладам той самы зорны білет. Там подлетки дзейнічаюць. Куды яны бягуць? Гэты герой зорнага білета ў Прыбалтыку, ў Эстонію, якая тады была куточкам захада. Аксёнаў для нас быў акном в Европу.
Сказаў пісьменнік Семён Букчын. Адразу пасля навіну перадача 55 гадоў на хвалі свабоды.
У эфіры «Свабода» у Менску 21.30 у працкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У заходнякітайскай правінцыі Сіньцзяню аўторак працягваліся этнічныя канфлікты паміж уйгурамі і кітайцамі хань, якія складаюць большасць у правінцыі. Улады Кітаю ўвялі каменданцкую гадзіну ў адміністрацыйным цэнтры правінцыі ў горадзе Урумчы. У нядзелю там у выніку дэманстрацыі уйгураў у наступных хваляванняў загінулі больш за 150 чалавек і больш за 800 былі параненыя. Сёння сутыкненні ў горадзе працягваліся. Паведамляецца, што сотні ўзброеных камянямі і добнямі кітайцаў грамілі крамы, якія належаць уйгурам-мусульманам. Паліцыя прымяніла слезацечны газ. Таксама быў разагнаны мітынг уйгурскіх жанчынаў, якія пратэставалі супраць арышту больш як 1400 чалавек, падазраваных у датычнасці да забурэнняў. Адначасова антыўрадавыя акцыі пратэсту уйгураў праходзяць і перад кітайскімі амбасадамі за межамі краіны. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў праграмнай прамове ў Маскве заявіў, што Злучаныя Штаты і Расія не прызначаныя для таго, каб стаць антаганістамі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама таксама адкінуў сцверджанні, што Вашынгтон нібыта даў Ізраілю зялёнае святло для нанясення ўдару па ядзерных аб'ектах Ірану. Абама заявіў, што пытанне ядзернай праграмы Ірану павінна вырашацца дыпламатычным шляхам. Прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў падпісаў новае пагадненне, якое дае Злучаным Штатам магчымасць і надалей выкарыстоўваць паветраную базу ў Манасе. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі запатрабаваў вызваліць маладую францужанку, арыштаваную ў Іране. Сарказі назваў выстаўленыя ёй абвінавачанні ў шпіянажы чыстай фантазіяй. У Афганістане ў выніку катастрофы верталёта загінулі два канадскія і адзін брытанскі вайсковец. У Лос-Анджэлесе праходзіць мемарыяльная цырымонія, прысвечаная Майклу Джэксону. Пасля памінальнай службы ў сямейных асяродку на могілках Галівуд Хілз аўтамабільны картэж правёз залатую труну з целам поп-зоркі 16 кіламетраў да месца публічнага мемарыялу, дзе сабраліся тысячы фанатаў. Працягваем навіны каротка пра беларускія падзеі. Асіповіцкі суд пакараў Арцёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У залі суду яго адразу ўзялі пад варту. У Ваўкавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Парэнскую, дырэктарку прыватнай фірмы «Ніка таксі», дзе да свайго арышту ў лютым працаваў таксістам Мікалай Аўтухович. Беларуская дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ публічна не падтрымала рэзкую пазіцыю расійскай дэлегацыі падчас прыняцця рэзалюцыі пра аб'яднанне падзеленай Еўропы. На Магілёўшчыне неўзабаве расканцэрвуюць малаказаводы ў Дрыбіне, Касцюковічах і Клічаве. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць таксама і ў інтэрнэце.
Гэта радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы радыё «Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1978, 79 і 1980 гады.
1978 год. Савецкі Саюз паступова завязае ў застоі. Галоўнае, бадай што, ідэалагічная адметнасць той пары – нарастанне культу асобы Брэжнева, культу зусім не страшнага накшталт сталінавага, а хутчэй камічнага, які спарадзіў своеасаблівую хвалю народнага гумару. Ленінская прэмія за кнігу «Малая зямля», густыя бровы, днепрадзяржынскі акцэнт, парушаная дыкцыя Леаніда Іліча – вось пазнавальныя знакі савецкай рэчаіснасці канца 70-х. У гэткай атмасферы «Радыё Свабода» надалей карысталася увагай партыйных прапагандыстаў і гумарыстаў. Адмысловую увагу «Радыё» упершыню надаў у сваёй справаздачы на 13-м пленуме ЦК КПБ у верасні 78-го Пятро Машэраў. А Алеся Башко праграмы «Радыё Свабода» натхнілі вось на гэткія паэтычныя радкі.
А служка натовцу свобода з любых нагод і без нагоды з халуйскім гневам ваяўніча на ўсіх людзей вунь як скавыча. Зямля не цягнуцца да сонца. Свабодзе лепш гуманны стронцы з нейтронным джынам у ракетах. Ды хіба хто адобрыць гэта? Гудзе брахлівая свабода, скавыча з розныя нагоды.
У 1978 годзе адбылася немалаважная падзея на дзяржаўным беларускім радыё. Пасаду старшыні дзяржаўнага камітэту тэлебачання і радыёвяшчання заняў паэт Геннадзь Бураўкін. Гады кіравання Бураўкіна ў перыяд ад застою да перабудовы і дагэтуль прыгадваюцца як зорныя часіны беларускага радыё і тэлевізіі. Сёння Геннадзь Мікалаевіч у гасцях у нашай перадачы. Сваю гутарку з ім я пачаў з пытання, ці даводзілася яму яшчэ ў даўнія часы слухаць заходнія радыёстанцыі і ў прыватнасці Радыё Свабода.
Бясспрэчна, даводзілася слухаць, хаця гэта было заўсёды вельмі і вельмі цяжка. Ну, па-першае, спярша не было адпаведна радыёпрыёмніка. А потым, нават калі і ўжо, як кажуць, разбагацеў я пасля студэнцкага жыцця і набыў сабе прыёмнік вэфаўскі, то не так проста было настроіцца на тую хвалю, якая магла б абсалютна, так сказаць, гучаць нармальна. Але слухаў, можа, нават па тым часе меней свабоду, чым BBC і «Голас Амерыкі». Ну, беларускую службу «Радыё Свабоды» мне не так часта ўдавалася злавіць. Можа быць, і таму, што яна глушылася на тэрыторыі Беларусі найбольш плотна, ну, а гэта Мінск. Мы нават ведалі, дзе стаяць гэтыя глушылкі. Так што не заўсёды ўдавалася пачуць тады, калі хацелася. Ну, а пасля ў мяне мая, так сказаць, службовая кар'ера дала мне такую магчымасць, што я не слухаў беларускую свабоду, але я пастаянна чытаў тэксты гэтых перадач.
А зараз аўтэнтычны эфір 1978 году. Гучыць фрагмент літаратурнай перадачы.
Творчую працу таленавітага пісьменніка Міхася Зарэцкага абарвалі ў 30-х годах. За свае нацыянальныя перакананні ён прыняў долю ахвяраў, вырываных з беларускай літаратуры бальшавіцкім тэрорам. Зарэцкага, як і ягоных сучаснікаў, глыбака непакоіў нацыянальны лёс падсавецкай Беларусі. Ён горача бараніў самабытнасць беларускай культуры. У савецкіх абставінах гэта азначала не згоду, а пазіцыйнасць да афіцыйнай палітыкі.
Слепень сваёй вялікай, энергічна рухавай фігурай унёс у пакой цэлы віхор рэзкай сумятні. Яго вусны крывіла саркастычная усмешка. Ён меўся, як і звычайна, гаварыць нешта непрыемнае. Ражановіч, каб паскорыць выбух, запытаў, што новага?
Дазволю сабе пацешыць вас. Установа, у якой я маю гонар займаць адну з найвіднейшых пасад, сённяшняга дня пераходзіць на беларускую мову. Кіраўнік канцелярыі замест звычайнага «драсці» даў мне сёння з усмешкай «добры дзень». А машыністачка страшэнна пачырванела, калі я прапанаваў ёй крэсла. Бачыце, крэсла па-беларуску абазначаецца непрыстойным словам. Анекдоцікі, жарцікі, Беларусізація. Державність будуєм. Узриваєм пласти історії. Адраджаєм минуле. Вольність Полоцьку. Блязк золотого веку. Чародійну силу уся слава. Горду і непокорність Рагнєди. Ха-ха-ха! Уже уєдца висока у хмарах могутная постать погони. Крекча бабулька кривия узнімається, лезе на свой стародавний посад. Ха-ха-ха! Замест стула уже непристойность. Мужичу лапать на диваны на персидские. Жартики, анекдотики. А вы ведаете, что такое беларусизация? А? Хо-хо-хо! Это, брат, хитрая, ой, хитрая штука. Это ставка на форму. А уладать формой, отлучить ее от месту, вылегчать ее, выкрутить, высушить и выкинуть вон. Ха-ха-ха! Что, хитро? А? Тонко? Хе-хе! Научиться белорусской мове, каб легчей было сговорваться с селянами, скажем, при сбирании податку. Это не будет развязание национального питания. Это будет только усяго замена колониальной политики солдатской на колониальную политику езуитскую. Это страшенно шкодное звужение проблемы национальной культуры. Это политика гандляров с рынку, якие я специально назирал. Зворачаются заусёды до селян у их народной мове, каб легче обдурить их.
Аржанович запытался у Липина, откуда он приехал. За его отказал Слепень.
Приехал с вёски у Менск шукать Беларусь. З ліхтаром у руках, як некалі Діоген чалавека. І вось шукаў Беларусь, а знайшоў беларусізацію. Правда, Сергей?
Гаворыць Радіо Свабода. Дарагія радіо.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1979 у історії Білоруської служби «Радіо Свобода».
1979 год. «Радіо Свобода» спинило вещання на уйгурській мові з причини малої кількості уйгуров на території СССР, бо большиня уйгуров живе у Китаї. Ще одною причиною було те, що уйгури, які живуть у СССР, нібито розуміють по-російську або по-казахську чи узбецьку і можуть слухати передачі «Радіо Свобода» на гетих мовах. На щастя, до закриття вещання на білоруській мові з причини поширення у Білорусі мови російської так і не дійшло. А у історії білоруських програмів у 1979 році відбулася цікава зміна. Уживаний дагетуль ідентифікаційний сигнал програми, перші такти гімну «Ми вийдемо щільними рядами» був замінений на новий – мелодію пісні «Люблю наш край», яка вживається у наших програмах і до сьогоднішнього дня. Як і чому гэта адбылося? Сваімі ўспамінамі дзеліцца ветэран нашага радыё Янка Запруднік.
Ну, я буду гаварыць, адказваць на гэта пытанне без ніякай дакументацыі ў руках. Мена адбылася ў Мюнхене, я быў у Нью-Йорку, не ў курсе ўсіх дэталяў, але маё агульнае меркаванне такое. Пад ціскам Міколы Геруса, які быў дараднікам украінскай і беларускай рэдакцыі, сам украінец, беларускай ситуацией я ознаёмлены вельми так агульна, але ён ціснуў на ориентацию перш-наперш у галіне мовы на советское вымаўленне, на мову газеты «Звезда». Так само добились спробы не выкликать волка с леса, так сказавши, не махать перед быком большевицкой пропаганды червоной плахою. Я думаю, что у тым самым часе, не знаю, чия то думка была, можа Геруса, можа самого Седнёва, отбылась измена сигналу, заміж «Мы выйдем щільними рядами», прогучелі ноты першої зворотки «Люблю наш край», музыка Миколы Равенска, як ведома. Усё гэта было примерковано до пазбаўлення аргументаў і атак, і з боку савецкага на нашай радыёперадачы. Такая арыентацыя была ў канцы 70-х гадоў. Ну і мы ў Нью-Йорку Это значит Антон Адамович, який був радником білоруської програми, я, Кіпель, який супрацьовничав, як вольний супрацьовник. Були, безумовно, супрать усього цього, ну, але нічого ми не могли зробити, бо у нас ніхто і не питався. Постанови приймалися до дверима без ніяких консультацій з супрацьовниками програми.
Ось менавіта таким чином, прогучавши в ефіри 25 годов, старий розпознавальний сигнал «Ми вийдем щільними рядами», який ви могли чути на початку кожної передачі з серії «На хвалі свободи», заступив місце новому. Ягоний першопочатковий варіант тоді, у кінці 70-х, гучав вельми просто.
Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода».
Чому для заміни була обрана менавіта гэтая мелодія, сёння сказаць цяжка. Тых, хто прымаў тады адпаведную пастанову, сёння ўжо няма сярод жывых. Магчыма, гэта быў своеасаблівы хітры манеўр у радыёвайне, бо вось як гучаў сігнал, які ў тыя часы пачынаў праграмы дзяржаўнага беларускага радыё.
Говорить Минск.
Магчыма, сигнал був обраний, каб заблытить слухача, а магчыма, просто популярність мелодії «Люблю наш край» не покинула ніяких шансів іншим магчымым претендентам. А зараз наш архів. З аутентичного ефіру 1979 году послухайте фрагмент інтерв'ю з поеткою і перекладницей Верой Рыч.
У нас сёння нагода пагутарыць з англійскай паэткай і плённай перакладніцай паэзіі славянскіх народаў, у тым ліку і паэзіі беларускае, Верай Рыч. Вера, нам вельмі прыемна бачыць вас у нашай студіі тут, і думаю, што нашым слухачом будзе цікава пачуць вас, адзіную, бадай, у свеце англійскую паэтку, якая ведае беларускую мову ды валодае ёю.
Дзякую за камплімент. Боюся, що слухач, почувши мені, не сходиться з вами щодо мого володіння білоруської мови. Похутить по-білоруську мені не так легко, хоч мову гету я ведую і люблю. І поезію так само.
Скажіть, коли ласка, коли ви почали займатися перекладами з білоруської літератури, і що вас привело до цього?
Я почала перекладати у 1954 році. Перший твор, який я переклала, був, наколки пам'ятаю, «Вєш Янки Купали, брату на чужині». А білоруська мова сподобалася мені за її м'які лагодні гуки. Коли я була студенткою, тоді було вельми популярно серед студентів ведець хвіку русської мови. Але я ніколи не тримаюся моди. І я постановила узяться за білоруською мову. Вучиться було тяжко. Не було граматики, словника. Я ведала, однак, що єст в книга професора Дебрея «Guide to the Slavonic Languages».
Це значить «Подручник славянських мов».
У цій книзі був так само і розділ присвячений білоруській мові. Допомогли мені у цьому так само моє лондонське білоруське сябри.
А часу, коли вийшла з друку ваша антологія перекладів з білоруської мови, минуло вже 8 годів. Чи ви займаєтеся далі перекладами білоруських поетів?
Займаюся, хоч не так інтенсивно, як раніше. У мене тепер грандіозний план – перекласти усю поему Якуба Коласа «Нова земля». Це у сув'язі із доходжем від народження Коласа. Частки цієї поеми я переклала вже, я не знищення у антології. А тепер я кінчаю перекладати під боку віршу Максима Бахтановича і Олеся Харуна.
Гарний
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Протягнем праз хвилину. Я нагадаю, что кожная чверть гадины на наших хвалях основные темы и поведомлені сьогоднішньої програми. Осиповецкий суд покарал Артема Дубского годом позбавления воли. У зале суду его одразу взяли под варту. Сегодня в Волковыску затримали и повезли у Менск Людмилу Паренскую, директорку приватной фирмы, где до своего арешту працевал Миколай Тухович. На фирме был проведен пиратрус. При обмеркованні у парламентской ассамблеї АБСР резолюции, якая осуджає нацизм и сталинизм, белорусская делегация своей позиции не выявила. Нина Мазай поведомила нашему радио, что она не брала удзелу у голосования. На Могилевщине незабаве расконсервуют молокозаводы у Дрыбине, Костюковичах и Кличеве. На предприемствах будут выраблять масло и продукцию техничного призначения из молока, якое теперь застается незапотребованным. На завтра у Менску запланированы белорусско-российские перемовы об взаимных поставках сельгастехники. Россия обвинувачивает Беларусь во утоенном импорте своей техники и порушении контрактных домовов. А зараз протяг передачи 55 годов на хвале свободы. Год 1980 у истории белорусской службы Радио Свобода.
1980 год. У связи с советской интервенцией в Афганистан от початку года значно поширился объем информационного вещания на мовах народов Советской Средней Азии. Иншими важными темами года была бойкотованная больше чем 60 украинами свету Московская Олимпиада и черговый мощный удар по лагеру социализму, рабочие протесты у Польши, возникнение профсоюза «Солидарность». Апошние подеи привели до нового выбуху холодной войны. Советский Союз после долгого перепынку снова распочал глушение программы у «Голосу Америки», BBC и немецкой хвали на мовах Советского Союза. У мясцовостях, близких до глушилок, некоторые диапазоны коротких хвалев вечерами перетворались у суцельные мертвые зоны. А у 1980 годе сетка вещания белорусской свободы выглядела так. 4 дни на тыдень выходила годинная программа, 3 дни – полгодинная. На протягу дня эти программы повторались и несколько разов. Огульный эфир дённого вещания с уликом повторов – 3 годины. Программы выходили в эфир о 9 вечера, о 1 године у ночи и двойчи по полгодины раницей, о полове 7 и о полове 10. А вот короткий пролик передачов. Международные новины, комментарий дня, огляд белорусской прессы, сучасная белорусская литература, говорят советские громадяне, американский репортаж, социально-экономичные проблемы Беларуси, минувшчина, сучасность будущего, закон и ты, вольное слово, партия и народ, проблемы молоди, белорусская культура сегодня. У 1980 годе на радио з'явился новый супрацовник. Слухачи со стажем, напевно, памятают голос супрацовника Нью-Йоркского бюро нашего радио Олеся Василевского. Под этим именем выступал на наших хвалях у 80-х и 90-х годах Адам Акулич. Сегодня спадар Акулич у гостях у нашей передачи. Який был ягоный шлях до свободы?
Я закончил институт театральный в Менску. Працавал у театры, працавал на киностудии так само. Пасля поехал у Ленинград, там працавал так само у театры, здымался. А пасля, у 78-м годзе, я эмигравал. У Италии працавал на радио Ватикана. Пасля приезду у Нью-Йорк, раз 4 месяцы, я выпадково трапил на радио Свобода. У меня николи не было никаких планов працавать, потому что у меня не было никакой абсолютной эдукации на это. Хоть я и пописывал, и у часы Сенева друковал свои маленькие оповедания, але тем часом у меня никакого журналистского таланта не было, и я навод не думал працевать на радио. Але одночи я обнаведал Нью-Йоркскую публичную библиотеку, и там познайомился с подаром доктором Витаутом Кипелем и его наженкой Зорой Кипель. Доктор Кипель просто так, кажет, и не хочешь ты познайомиться с супрацовниками радио «Свобода». И я кажу, ну чому не? И вось у соковику 80-го года я познайомился с Тодором Антоном Адамовичем и Янком Запрудником. И доктор Янко Запрудник, мы так поговорили, пообедали, сходили на ланч, и он, кажется, не маю я жадания написать про тан-театру на Беларуси. Я кажу, добро, я поспробую. Я написал, про пару дён принёс, и с того моего оповедания про то, что робится у театра на Беларуси, фактично ничего не засталось. Застався таки голый шкелет. Моя мова была вельми бедная, не сважаючи на то, что я наполову белорус, и учил белорусскую мову, и у театра не у нас была белорусская мова и литература. Але у те годы, я думаю, навод горш, там с выучением белорусской мовы был горше, як навод теперь. Ну, я одним словом, он там, значит, все перекрыжевал, перекреслил, я изнову это, значит, переписал, и пустили мой первый скрипт про театр Янки Купалы. И вот так началось сотрудничество. На початку я займался мастацтвом, литературой, а день мастацтва, якія отбывались, як тут на Заходе, у Америцы, так и там, для белорусской прессы, якую мы регулярно доставали. После, раз пару годов, доктор Янко Запрудник меня кинул на репортажи, так званые американские репортажи, якія штодня передавались в нашей программе. Але головно, конечно, я был на литературных, на темах театральных и так далее. Одним словом, культура и литература. Это головный мой был обовязок первые 5-6 годов.
А зараз аўтэнтычны эфір 1980 году. У нашым архіве захавалася першая перадача Алеся Васілеўскага, пра якую толькі што згадваў наш сённяшні госць.
У сакавіку сёлета споўнілася 25 гадоў, як беларускаму дзяржаўнаму тэатру імя Янкі Купалы была прызнаная годнасць акадэмічнага тэатру Савецкага Саюзу. Перадаём з гэтай нагоды каментар Алеся Васілеўскага.
У практыцы савецкіх тэатраў бывае, што тэатр доўга змагаецца за прызнанне яму гэтай годнасці, крышталізуе свой рэпертуар, заваёвае гледача, вядзе вялікую шэфскую працу. І вось, нарэшце, тэатр дэманструе ў Маскве свае паказы, і прэзідыум Верхоўнага Савету СССР прызнае яму годнасць акадэмічнага, збольшвае зарплату акторам і абслуговаму персаналу, і тэатр супакойваецца, бо мэта дасягнутая. І жыццё ў тэатры заціхае, настаюць звычайныя працоўныя будні, абы не горш, як суседні тэатр. Ці не адбылося падобнага і з тэатрам імя Янкі Купалы ў Мінску? Наперад скажу, што адбылося і ў самым горшым варыянце, які толькі можа быць. Паглядзеўшы цяпер адзін-другі паказ у тэатры, можна адразу ж спасцерагчы іхнія грэхі, як па рэжысэрскай і акторскай лініі, гэтак і ў бойстве матэрыялу, за які бярэцца тэатр. Даволі шмат пакідаецца пустога месца гледачу, каб ён дадумаў, дамаляваў заміж актораў і за кошт сцэнічных эфектаў. Кажуць, гэтак мы звярчаемся да асацыятыўнага мышлення гледача. Бывае, што сцэна аглушае нас шумавымі эфектамі, фарсаваннем сцэнічнай мовы, мітуснёй і стракатасцю. З гэта ўсяго відаць твар тэатру, ягоную рутыннасць, якая напластоўвалася дзясяткамі гадоў. І каб паставіць тэатр на правільны шлях, патрэбна цэлая рэвалюцыя, навод для тае, што правёў і вядзе Ефрэмаў у маскоўскім мастацкім тэатры. Але ў тэатры імя Янкі Купалы праблема над і не ў шматгадовых напластаваннях, а ў сцэнічнай мове. Гэта праблема беларускай мовы. У тэатры 70% актораў наогул не здольны гаварыць па-беларуску і разумець беларускую мову. І ў ім усё даволі зразумела, бо гавораць па-руску. І яму ўсе пачалі мяцца.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача 55 гадоў на хвалі свабоды, старонкі гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 1981 да 1983.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытание и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.